Бишкекте саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгү жума, апрелдин 15-и, таңкы азаттыктан программабызды баштайбыз. Аксу районунан президентке жана премьерге жолдонгон катта үңкүртүү маселеси такталмайынча жаңы радио релейлик станциянын курулушун токтоттуруу талабы айтылды.
Силердердин башканы айтышып, шаарга келип башканы айтышып, ордуна калтырабыз, ордуна оңдойбуз деп коюп, кайта башка жаңы салабыз деп ушундай болушуп атат. Сунушту, жаңы курулушту токтотуп, бюджеттен акча бериле, пландан чыгарып салып.
Орусия президенти Путин кайрадан калк менен түз байланышка чыкты. АКШ мамлекеттик департаментинин адам укуктары боюнча баяндамасында Кыргызстандагы абал дагы сынга алынды. Таңкы азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ага катар сыябан берүүбүздү дагы угаласыз. Таңкы азаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлар алар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Кутмандуу таңыңыз менен. Баш кеңсеси АКШда жайгашкан журналисттерди коргоо комитети түрк расмийлерине кайрылып, журналисттерди коргоо боюнча зарыл чараларды иштеп чыгууга чакырды. Буга Түркиянын түштүк чыгышында согушкерлердин кол салуусуна кабылган сириялык журналисттин окуясы себеп болгон. Тележурналист Мухаммед Захир Аш-Ширкатты ушул жекшембиде Газантеп шаарындагы элчи болгон жерде атып кетишкен. Ал 12 апрелде ооруканада каза тапкан. Кол салууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнө алган. Мухаммед Захир Түркия аймагында өлтүрүлгөн сириялык 4-үнчү журналист. Адам укуктары боюнча эл аралык федерация жана кыйноолорго каршы эл аралык уюм кыргыз бийлигине кайрылуу жолдоп, чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамды кабыл албоого чакырды. Кайрылууда эгер мыйзам кабыл алынса, Кыргызстан демократиялык жолдон таяры белгиленет. Жогорку кеңеш кечээ чет элдик тыңчылар жөнүндөгү мыйзамды экинчи окууда кабыл алган, ага 73 депутат макул деп добуш берсе, 35 каршы болгон. Чет жактан каржыланган бейөкмөт уюмдарды агент деп атап, көзөмөлдү күчөтүүнү караган мыйзам долбоору буга чейинки чакырылышта жазылган болчу. Эреже боюнча мыйзам парламентте 3 окууда кабыл алынгандан кийин президенттин кароосуна жөнөтүлөт, мамлекет башчыга кол койсо күчүнө кирет. Кырым татарларынын мажилисинин ишмердигине тыюу салуу боюнча чыгарылган чечимди эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму сынга алды. Уюмдун билдирүүсүндө бул тыюу салуу Орусия аннексиялап алган Кырымдагы этностук азчылыктын укуктарын одоно түрдө бузары айтылат. Мажилис төрагасы Рефат Чубаров да бул тыюу салууну сындап Facebook-тагы баракчасына аны кылмыштуу кадам деп жазды. Кырым жарым аралынын прокурору Наталья Поклонская 13 апрелде Кырым татарларынын элдик мажилисинин ишмердигине тыюу салган чечим чыгарган. Ага ылайык мындан ары мажилис коомдук жыйындарды өткөрө албайт. Маалымат жайылтууга жана банк эсептеринен пайдаланганга да акысы жок. Көзөмөл органынын чечими мажилисти экстремисттик уюм деп табуу жана биротоло ишин токтотуу боюнча сот тыянагы чыкканга чейин күчүндө болот. Кырым прокурору Поклонская 15 февралда мажилиске тыюу салууну өтүрүп сотко кайрылган эле. Бул кадамга ал Кырым татарларынын суранычы менен барганын билдирген. Кырым татарлары жарым аралдагы 2 миллион элдин 15% түзөт. Алардын көбү аймакты 2014 жылы Орусия аннексиялоосуна каршы болушкан. Андан бери мажилис лидерлеринин айрымдары камалып, кээ бирлерине издөө жарыяланган. Кыргызстанда тышкы сооданын жана экспорттун көлөмү азайууда. Экономика министрлигинин маалыматына караганда, январь-февраль айларында тышкы соода жүгүртүү 613 миллион доллар болду. Бул былтыркы жылдын алгачкы 2 айына салыштырганда дээрлик 27% төмөн. Ошону менен катар өлкөдөн сыртка товар экспорттоо алгачкы 2 айда былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырганда 18% кыскарды жана 203 миллион долларды түздү. Буга алтын, пахта, сүт азыктарын жана жашылча жемиштерди сатуу көлөмү азайганы себеп болду. Тажикстан президенти Эмомали Рахмондун кызы 38 жаштагы Озода Рахмон парламенттин жогорку палатасына мүчөлүккө талапкер болду. Азыр президенттик аппараттын башчысынын милдетин аткарып жаткан Рахмондун талапкерлигин дүйшөмбү шаардык кеңешиндеги депутаттар көрсөтүп, бир добуштан колдоо тапты. Тажикстандагы Азия Плюс агенттиги мамлекет башчынын кызынын талапкерлиги эч кандай атаандашсыз сунушталганын жазды. Озода Рахмон быйыл январдан президенттик аппаратты жетектей баштаган, ага чейин тышкы иштер министрлигинде иштеген. Парламенттеги жогорку палатанын 33 мүчөсүнүн 25 жергиликтүү депутаттар тандайт, калган 8 президент дайындайт. Алардын баары башка кызматтарда иштегенге акылуу. Кыргызстанда күзүндө өтө турган көчмөндөр оюндарына ыктыярчыларды чакыруу башталды. Оюндардын расмий сайтындагы кабарга ылайык, катчылык бул жаатта биринчи кезекте студенттерге үмүт артууда. Ыктыярчылар уюштуруу иштерине көмөктөшөт, арыздарды кабыл алуу 20 апрелге чейин жүрмөкчү. Бүткүл дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюндары 3 сентябрда башталып 8 сентябрга чейин Чолпон Ата шаарында уланат. Анда түрдүү мамлекеттерден келген 40 ашык команда 26 улуттук спорттун түрү боюнча ат салышат. Новосибирскте кечээ 14 апрелде ачылган 3 күндүк эл аралык туристтик көргөзмөгө Кыргызстан да катышууда. Тышкы иштер министрлигинен кабарлашкандай, туроператорлор, авиакомпаниялар, туризм департаментинин өкүлдөрү жана Новосибирсктеги консулдуктун кызматкерлери Кыргызстанга келип, эс алуунун артыкчылыктары, быйыл өтө турган 2-чи көчмөндөр оюндары тууралуу маалымат берип жатышат. Көргөзмө шаардагы ири экспоцентрде өтүп жатат. Ал жерде кыргыздын боз үйү тигилип, ичине улуттук тамак аш коюлган. Көргөзмө бүгүн жыйынтыкталат. Кыргызстандык 6 жашар шахматчы Айжан Сезбекова ушул күндөр Монголиянын Улан-Батыр шаарында өтүп жаткан Азия чемпиондугуна күмүш медалдын ээси болду. Айжан шахматтын классикалык түрүнөн 6 жашка чейинки кыздар арасында 9 оюнда 6 упай топтоду. Алтын жана коло байгелерде Монголиянын өкүлдөрү алышты.
Акыркы кабарлар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Аксу районунан президентке жана премьер-министрге жолдонгон катта үңкүртөө маселеси такталмайынча жаңы радио релейлик станциянын курулушун токтотуп туруу талабы айтылды. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Аксу районундагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бирлиги президент Алмазбек Атамбаев менен өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековго жолдогон кайрылуусунда жаңы телерадио станциясын куруу, үңкүртөөдөгү телемунараны көчүрүүгө шарт түзүп, ага карата коңшу мамлекеттин дооматын арттырууга негиз бере турганы көрсөтүлгөн. Мына ошондуктан Аксыдагы жергиликтүү коомдоштуктар бирлиги Кербендин чыгышындагы Ителги дөңсөөсүнө жаңы радио релейлик станциянын курулушун токтотуп туруу сунушун киргизди. Аксыдагы жергиликтүү коомдоштуктар бирлигинин төрагасы Эргешалы Озокеев станциянын курулушунун шашылыш түрдө башталышы күмөн саноолорго түртүп жатканын белгиледи.
Жакшакай, эми жаңы көчөргүлө деп эмне дейбиз? Анан көчүүгө туура берип калат, барыбыз. Тигини тыштап туруп, эскини тыштап, жаңыны курганда биз жаңыны пайдаланабызбы, эскини? Эми мазмуну тилердердин башканы айтышып, шаарга келип башканы айтышып, ордуну калтырабыз, ордунду оңдой иштеп коюп, кайта башка жаңы салабыз деп ушундай болушуп атат да. Сунушту жаңы курулушту токтотуп, бюджеттен акча берилип, уландан чыгарып салып, эгер ушунчалык дарыл болсо, эскини эрэ кыныктар салууду үч вариантын койдук да.
Ошол эле кезде Аксу районунун акими Медетбек Айдаралиев үңкүртөөдөгү телемунара башка жака көчүрүлбөстүгүн жана жаңы станция санариптик форматтагы телерадио жана байланыш сигналдарын күчөтүү максатында гана курулуп жатканын айтты. Мына ошондуктан аймактагы маалымат коопсуздугун чыңдоо долбоорунун алкагында Аксыдагы жаңы станциянын курулушуна өкмөт чукулунан 50 миллион сом бөлгөнү белгилүү болду. Кербен шаардык кеңеши 1 апрель күнү өкмөттүн жаңы телерадио станциянын курулушу үчүн жер бөлүп берүү сунушун колдоп, атайын токтом чыгарган болчу. Бирок Кербен шаардык кеңешинин төрага орун басары Калыбек Үрүстемов аталган токтом өкмөттүн үңкүртөөдөгү телемунара көчүрүлбөйт деген кепилдигинин негизинде гана чыгарылганын айтты.
Бул көчпөйт, эч жака жылбайт, жаңы курулат деген бизге бирөө милдеттенмени алып туруп, анан кийин макулбуз деп бергенбиз да. Эски станция 500 киши боюнча кала берет. Бул жака кошумча жаңы заманбап санариптикине курулат деген. А тиги жактагы аналог ойго, бирөө бузулуп калса экинчисин иштеткенге дешмине канда ошо кепилдик берүү менен жер бөлүнүп берилген да. Аяктан эгер көчүрө турган болсо сразу аны токтотот. Депутаттардын бардыгы ошону баса белгилеген. Ал жерге экөөн катар параллельно койгонго болбойт дейт. Ал суроо берилди. Бул ар кандай кокустуктар болушу мүмкүн дейт. Ошон үчүн экөөнүн аралыгы анча алыс болуш керек экен да.
Ошол эле кезде өкмөттөгү ишенимдүү булактар Аксы аймагына кошумча телерадио релейлик станцияны куруу демилгеси коопсуздук чараларынын бири катары көтөрүлгөн. Анткени Өзбекстан үңкүртөөгө жер дооматын коюп, алтоонун башына аскер таштап, аны 2013 жылдагыдай кылып күч менен басып ала турган болсо, анда тоодо жайгашкан станциянын иши үзгүлтүккө учурап, бүтүндөй аймак байланышсыз калуу коркунучу бар. Чек ара кызматынын мурдагы төрага орун басары Токон Мамытов жергиликтүү калк менен өкмөттүн ортосунда түшүнбөөчүлүк болбош үчүн маселени жумушчу комиссиясы аркылуу чечимин сунуштады.
Маалымат коопсуздук маселелери бар бул жердечи.
техникалык маселелер да бар. Өкмөт азыр бир жумушчу топ түзүп, азырга атайын Кыргызтелекомдун, радио, телевидениянын өкүлдөрүн кирип, ошол ителгини караш керек. Анан ошол комиссиянын иштеп туруп анан бир жыйынтыкка келип, анан ошону өкмөткө сунуштаса макулдашылган бир ой пикирди. Анан ошонун негизинде чечим кабыл алыш керек.
22 мартта жергиликтүү кеңештин кароосуна кыргыз өкмөтүнөн кербен радио релейлик станциясын көчүрүү үчүн башка тилкеден жер бөлүп берүү тууралуу протокол жиберилген. Шаардык кеңештин депутаттары аталган протоколго каршы чечим кабыл алышкан. Буга протоколдогу Үңкүр тоо Өзбекстандын аймагында жайгашкан деген сүйлөмдүн жазылып калгандыгын негиз берген. Анткени менен мурдагы Сариевдин өкмөтү аталган протоколду жасалма деп жарыялаган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. АКШ мамлекеттик департаменти 2015 жылдагы адам укуктарынын абалына байланыштуу жылдык баяндамасын жарыялады. Анда Эски Совет аймагынын өлкөлөрүнүн баары, анын ичинде Кыргызстандагы сынга алынган. Адам укугун коргоочулар Кошмо Штаттар эми аталган мамлекеттер менен мына ушул баяндаманын негизинде кызматташуусу керектигин белгилешүүдө. Толугураак Али Токтокунов айтып берет.
Адам укуктарына арналган жылдык баяндаманы 13 апрелде АКШ мамкатчысы Джон Керри жасады. Анда өткөн жылы өкмөттөр да, экстремисттик топтор тарабынан да адамдын фундаменталдык укуктарын бузган көптөгөн жоруктар жүз бергени белгиленет. Өкмөттөр көз карандысыз маалымат каражаттарын, интернет эркиндигин чектөөгө аракет кылып, оппозициянын үнүн басууга, атургай үй жайынан кууп, өлтүрүүгө чейин барганы айтылат. Ошондой эле экстремисттик Боко Харам жана Ислам мамлекети топтору өткөн жылы адамзатка каршы кылмыш, геноцид жасаганы баяндалат. Чөлкөмдө туруктуу жана бекем мамлекеттик институттардын жоктугу ушуга алып келгенин айткан АКШ мамкатчысы Джон Керри буга токтолду.
Адам укуктары боюнча баяндамада ар бир континент боюнча камтамачылыгыбыз бар. Айрыкча 2015 жылы жакынкы чыгыштагы терроризм менен Сириядагы жаңжалдын айкалышы кеңири кулаш жайган зордук зомбулукту жаратты.
Деди Керри. Баяндамада мурдагы союздук өлкөлөрдүн өкмөтү сөз эркиндигин чектеп, саясий куугунтукка, саясатчыларды өлтүрүүгө, сексуалдык жана диний азчылыктарды кодулоого жол бергени айтылат. Репрессивдик мыйзамдар кабыл алынып, ал аркылуу бийликти сындаган бейөкмөт уюмдар, көз карандысыз маалымат каражаттары, блогерлер жана оппозиция өкүлдөрүн айыпка чыккандан тарта камаганга чейин барган мисалдар келтирилет. Орусияда азыркы Украина өкмөтүн колдогон же орус бийлигинин ал өлкөдөгү ишмердигин сындагандар өзгөчө куугунтукка алынган. Кырымды көзөмөлдөгөн орус бийлиги андагы украиндер менен кырым татарларын такай кодулаганы белгиленет. Ошондой эле баяндамада Керри Борбор Азияга да терең көңүл бөлдү.
Өткөн жылы биздин дипломатиянын көңүл чордонунда турган, адам укуктары жана демократия принциптерине умтулган бир катар өлкөлөргө барып келдим. Ал өлкөлөрдүн катарында жарандык коом активдүүлүгүн көрсөткөн Борбор Азия мамлекеттери бар.
Борбор Азия ичинен Кыргызстандын укук коргоо органдарын кыйноо, негизсиз каралоо жана опузалоо боюнча айыптады. 2015 жылы Кыргызстандын тиешелүү кызматтары соттук жараяндын эрежелерин такай бузгандары белгиленет. Ошондой эле документте Кыргызстанда жыныстык жана этностук азчылыктар милициянын кодулоосуна алынганы жазылган. Ооруканалар абалынын начардыгы, активисттер менен журналисттерге басым күчөп баратканы да айтылат. Ошондой эле Тажикстан, Өзбекстан жана Казакстан өткөн жылы жарандык коомдун ишмердигин чектеген бейөкмөт уюмдарга каршы мыйзамдарды кабыл алышканы айтылат. Түркмөнстанда мындай мыйзам буга чейин эле бар болчу. Ал эми Азербайжан бийлиги акыркы жылдары эркин журналисттер жана оппоненттер менен күрөшүү ыкмасы үчүн эл аралык укук коргоочу уюмдар менен батыш саясатчылардын кескин сынына кабылып келген. Азербайжан мартта саясий туткундалган 16 оппозициячы жана журналисттер менен укук коргоочуларды бошотконун эске алган Керри.
Азербайжан соңку айларда бир катар саясий туткундарын бошотконун кубаттаганбыз. Эми мындай иштер дагы көбүрөөк аткарылаарына үмүттөнөбүз. Сөз эркиндиктери менен саясий эркиндиктердин кенен жайылышы биздин мамилелерди чыңдайт,
деп билдирди. Азербайжандык саясий туткундар тизмесиндеги дагы 12 укук коргоочу жана журналисттер абакта кала берүүдө. Арасында Азаттыктын Азербайжан кызматынын журналисти, бийликтеги жемкордук тууралуу такай жазып келген Хадижа Исмаилова да бар. Ошондой эле Беларусь президенти Лукашенконун авторитардык режими Украинадагы жогорку аткаминерлердин мыйзамсыз жоруктарынын жазасыз калышы да баяндамада камтылган. Бирок бул жыйынтыктарды көп учурда АКШ өкмөтү өзү да эске албай келерин эл аралык укук коргоочу Amnesty International уюму эскертти. Уюм баяндама көрсөткүчтөрү АКШ саясат үчүн багыт болуп, ошол адам укугун бузган өлкөлөрдүн өзүнө жараша мамиле кылынышы керектигин айтат. Али Токтоконов, Азаттык.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Орусия президенти Владимир Путингече Түзөводо өлкө жарандарынын суроолоруна жооп берди. Салтка айланып калган бул жыйын быйыл 14-нчү жылы өтүп 4 саатка созулду. Бул ирет анда экономикалык, андан башка жасалма суроолор дагы басымдуулук кылды. Толугураак Шайырбек Эркин уулу баяндайт.
Жылдык түз эфирдин алгачкы бөлүгүндө президент Путинге өлкөнүн ар кайсы аймактарында жашаган жарандардан социалдык экономикалык, асыресе баалардын кымбатташына, эмгек акы жана турмуш тиричиликке байланышкан суроолор берилип жатты. Маселен, алгачкы суроолордун бири азык түлүккө жана күнүмдүк зарыл буюмдарга баа өсүп кетишине тынчсызданган суроо болду. Путин инфляциядан эл жапа чеккенин түшүнөрүн айтып, азык түлүк баалары сезилерлик өскөнүн белгиледи. Ошондой эле Украинадагы кырдаалга байланыштуу батыштын санкцияларына Москванын жооп иретинде импорттук азык түлүккө чектөө киргизиши өлкө айыл чарбасын жанданткандыгын, бул баалар турукташуусуна алып келерине токтолду. Путин Орусия экономикасы азыр кайсы тилкеде, акпы же карабы деген суроого мындай жооп узатты.
Серая. И скажу почему, потому что
боз эмнеге дегенде экономикадагы абал оңол элек, бирок натыйжалуу көрсөткүчтөр бар.
Тренд положительный.
Путин андан ары өлкөнүн ички дүңгөнүмү кийинки жылдан тарта өсө баштарын кошумчалады.
Я уже сказал, что у нас спад ВВП был 3,7%.
2015 жылы ички дүңгөнүм 3,7% түштү. Быйыл өкмөт 0,3% төмөндөө болорун болжоп жатат. А кийинки жылдан тарта 1,5% өсүш болору күтүлүүдө.
Түз байланышта тышкы саясат, Украина, Сирия, Түркияга байланышкан маселелер боюнча да суроолор аз болгон жок. Бир учурда алып баруучу 12 жаштагы окуучу кыздан эгер Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен Украин президенти Петро Порошенко сууга чөгүп баратканын көрүп калсаңыз, биринчи кимисин куткарат элеңиз деген суроо түшкөнүн жарыялады. Бул суроого дароо түз жооп бере албай саамга ойлонуп калган Путин мындай жооп узатты.
Если кто-то решил утонуть, спасти его уже невозможно.
Эгер кимдир бирөө чөгүп кетүүнү чечкен болсо, аны куткаруу мүмкүн эмес. Бирок биз албетте шериктерибиздин кимисине болбосун жардам жана достук колун сунууга даярбыз.
Помощи и руку дружбы любому нашему партнёру.
Путиндин бул жообун залда отургандар кол чаап кубаттоо менен кабыл алышты. Москванын Киев жана Анкара менен мамилеси соңку жылдары кескин начарлап кеткени белгилүү. Бирок орус президенти тышкы саясат, асыресе Украина жана Түркия маселелерине байланышкан суроолорго бул жолу кылдаттык менен жооп берип жатты. Путин АКШнын Ливиядагы аскерий операциясы жаңылыш болгонун моюнуна алган үчүн президент Барак Обаманы мактап, аны абийирдүү, дурус адам деп атады. Муну мен эч кандай сарказмсыз айтып жатам жана мындай сөздү жөндөн жөн айта бербейм, деди Путин. Орус президенти мындан сырткары ички саясат, алдыдагы парламенттик шайлоого, Украинадагы уруштан улам киргизилген санкцияларга байланышкан суроолорго да жооп берди. Бул түз байланышка байкоо салып турган инсайдер долбоорунун шеф редактору Роман Доброхотов Азаттыктын орус кызматына көптөгөн суроолорго так жооп берилбегенин айтты. Бул түз байланыш Путиндин рейтингин көтөрүү үчүн тандалып алынган актуалдуу формат. Анда ыңгайлуу суроолор алдын ала тандалып алынып, ага күн мурун жооптор даярдалат. Путин бул жолу инфляция, баалардын өсүшү боюнча суроолорго бир нерсе деп жооп берди, бирок так айкын жооп болгон жок. Айрыкча экономикалык маселелерде эл конкреттүү жооп күткөнү менен аны ала алган жок, деди орус журналисти Роман Доброхотов. Бүгүнкү түз байланыш Москва убактысы боюнча түшкү 12:00 башталып 4 сааттай созулду. Путиндин эң узакка созулган түз байланышы 2013 жылы болуп, ал 4 саат 48 мүнөткө созулган. Салтка айланган мындай жылдык түз байланыш 2001 жылдан бери быйыл 14-нчү жолу өттү. Мамлекет башчыга берилчү суроолорду чогултуу бир апта мурун башталып, миллиондон ашуун сабол түшкөнү кабарланды. Быйылкы өзгөчөлүк ВКонтакте социалдык тармагы аркылуу да суроолор кабыл алынышында болду. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Сыябан түрмөгү. Анын бүгүнкү коногу Алтайдын үлкөн акыны Илимпоз коомдук ишмери Боронтой Бедюров. Ал Бишкекте Байдылда Сарногоев атындагы жарлык сыйлыкка ээ болду. Алтай элдеринин 32 чыгармачылык үлгүлөрүн чогултуп, улуттук уңгунун түпкү сырларына кызыгып келаткан Илимпоз акын менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев маектеште.
Ушу таптагы Алтай поэзиясы менен адаят илиминин атын чыгарып келаткан Боронтой Бедюровдун ысмы жаамы журтуна, орусиялык китеп окурмандарына жакшы тааныш. Боронтой Бедюров Алтай акыны Янги Бедюровдун уулу. Атасынан айырмаланып, ал жалаң эле көркөм чыгармачылык эмес, элинин тарыхы, маданияты, салт санаасына кызыгып, бир топ илимий эмгектерин жарыкка чыгарды. Илимий изилдөөчүлүк менен көркөм чыгармачылыкты эри шарка кала жүргөн намыскөй азамат сөз эркиндигине кенен жол ачылгандан кийин мурда кийин изилденбеген, чагылдырылбаган темаларга кайрылып, Алтайдын өткөнүн жаңы муунга жеткирүүнүн камылгасын көрүүдө. Кыргызстанга Боронтой Бедюров Байдылда Сарногоев атындагы элралык поэзия сыйлыгын алууга келген.
Поэзия Байдылда Сарногоева меня пригласила, позвала в родной Кыргызстан.
Байдылда Сарногоевтун поэзиясы мени бул жерге, мекеним Кыргызстанга чакырып келди. Байдылда Сарногоев атындагы сыйлыкты алуу мен үчүн жөн эле сыймык эмес, чоң жоопкерчилик да. Бул сыйлык көп иштерди жасоого милдеттендирет. Улуу акын тирүүсүндө бийликтин сый ургалына арызган эмес. Бул өзү мыйзам ченемдүү эле нерсе. Себеп дегенде ушундай деңгээлдеги акындар, ойчулдар, өнөр адамдары адатта мезгилден алдыга озуп кетишет. Баары менен бир убакта жашаганы менен алдыга кетип калышат. Ал эми замандаштары дайым эле улуулукту, жаңылыкты баалай беришпейт. Жаратмандар дайым эле убагында баалана бербейт. Анын кайгысы менен кубанычы, ой санаасы башкаларды анча деле ойлонтпойт. Тирүү көзүндө баркталбай калышы ошондон. Ошол эле мезгилде Байдылда Сарногоев көзү тирүүсүндө эле элдин сүйгүнчүк акыны болгон, ырлары ырдалып турган. Акын үчүн бул эң жогорку сыйдын өзү ушул. Көзөткөндөн кийин деле чыгармалары окулуп ырдалып жүрсө мындан өткөн сый барбы?
Когда даже люди забудут имя, но исполняют, то есть это есть высшее достижение поэзии.
Боронтой Бедюровтун чыгармалары Алтайдын азыркы турмушуна арналган. Тарыхтын түпкүрүнөн сызылып чыккан элдин тарыхы, өтмүшү, 32 чыгармачылыктын көөнөргүс үлгүлөрүндө сакталып калган ой бирметтери, сөз күчү, кылымдап, аспиеттеп багып келген өнөрү жазуу маданияты жайылган доорго жетип, элдин рухий эс сактамы катары чыгууда. Боронтой Бедюров Алтайга белгилүү акындын үй бүлөсүндө төрөлүп, кичинесинен китеп маданиятына суарылып, бир боор калкып арттап келаткан эл 32 чыгармачылыгынын салтында тарбияланган. Сүрөткердин эл алдындагы эмгегин баалап, калкы Алтай элдери курултайынын эл башы атын берген. Аны Боронтойго Алтай тилинде Алтай халык курултайынын башчысы деп атайт.
Это естественно, потому что все мы из народа. Все мы корнями, видимыми и невидимыми, связаны и с родной землей, и с родным народом.
Бул өзү табигый нерсе. Биз баарыбыз элден чыкканбыз. Билинип билинбеген ичке жиптер аркылуу биз тууган жер, тууган эл, өткөнүбүз менен биринчи иретте элдин уруху менен тыгыз байланышта турабыз. Жазуучу, акын, ырчылар, башка өнөр адамдарынын баары элдик ой сезимди, маданий рухий мурасты гана алып жүрбөстөн жаңы дүйнө шартында жаратуучулук милдетти аркалап келе атпайбызбы? Биздин адабиятыбызда социалисттик реализм үстөмдүк кылып турган шартта мен бекеринен элдик 32 чыгармачылыкка кайрылган жокмун. Биздин түбөлүктүү, түпкүлүктүү негиздерибиз агезде эскинин калдыгы катары бааланып, андан болушунча эртерээк бошонуу зарылдыгы айтылып келбедиби? Салтты жерип, публистик үгүтчүл маанайда совет адабиятынын корифейлерине окшотуп жазуу талабы коюлуп келбедиби? Ал эми чыныгы элдик чыгармалар фольклорго чыгарылып, чын-чынына келгенде алар фольклор эмес, терминдин өзү туура эмес. Бул элдик маданият, элдик рухтун бийик көкөрөгөн учурунун бир чагылышы. Андан бийик нерсенин болушу кыйын го. Мына Манастан бийик чыгарма жок. Мына ушул элдик гениде калктын руху, бекем кабатталган тарыхы, миңдеген жылдарды камтыган улуу жолу жатпайбы? Кыргыздар биздин атпай этно тилдик топтун эң байыркысы, түрк калктарынын улуусу. Узакка созулган тарых жолунда өзүнүн атын жоготпогон калк. Мен муну сыйлык тапшыруу аземинде да айттым.
Группа тюркских народов, народ, который не потерял свое имя в течение всего своего исторического развития. Я об этом при вручении тоже говорил.
Биз ырчылык маданиятка суарылган, ошондон азыктанып чыккан маданияттын өкүлүбүз, дейт акын. Элдик уңгуга, өткөнгө кайрылуунун себепченин, 6 айлык акын Бурунтой Бедиров момундай себеп жагдайга байланыштуу түшүндүрөт.
Я восстанавливаю духовную культуру своего народа, которая искусственно прерывалась на определенный исторический период в 20 веке.
Мен 20-чы кылымда жасалма жол менен токтотулуп койгон илимдин рухий маданиятын кайрадан калыбына келтирип жатам. Эсиздер Илимдер Академиясынын аспирантурасында окуп жүргөн кезимде бул эми 70-чи жылдардын аягы, 80-чи жылдардын башы болчу. Бул кезде жалгыз эле Алтай элдеринин эмес, көптөгөн элдердин урухий салттары тебеленип тепсилген болчу. Иш жүзүндө жок кылынган эле. Ошондуктан мен алдымда анын поэзия жагынан же илимий жагынан тикелөө эмес, жок кылынганды кайра калыбына келтирүү милдети турган. Мен Алтай элим тууралуу жазылган этнографиялык эмгектерди эринбей окуп чыктым. Алтай дегенде мен кеңири түшүнүктү кыргыз тил стихиясына кирген Обсуз кенен аймакты алып жатам. Хакас, Тыва, Жакутия, булардын баары биздин дүйнөбүз. Бул дүйнө түпкүлүгү түрк элдери. Мунун баарын баштагы калыбына келтириш керек эле. Бала кезинден бери угуп келеткан урухий маданияттын учугун илимий изилдөөгө салып, кош түшүнүктү улаштырдым. Бизде элдик маданий кайра жаралуу жараяны жандана баштаганда мен элиме унутта бараткан урухий маданиятты кайтарып бердим. Бул процесс аябай ыкчам жүрдү. Айылдабы, шаардабы, бардык жерде жашагандарды советтик мезгилде эски салттардын унутууга үндөшкөн, мажбур кылышкан. Атүгүл менден улуу кесиптештерим бул ишке киришип алганымды жактырышпай, эмнеге убактымды бекерге кетирип атканымды айтышкан. Алар менин Алтайдын урухий кайра жаралуусун калыбына келтирүү жандантуу менен алектенип жатканымды түшүнүшкөн эмес.
Потому что я занимался восстановлением, реанимацией духовности Алтая.
Бурунтой Бедиров Сибирь элдеринин анын ичинде Шор халкынын учурдагы абалы, жоголуу коркунучуна туш келген санас элдердин проблемасына токтолуп, көмүркен бассейни чыккан жерде жашап келген ассандуу халктын мындан аркы тагдыры бүдөмүк калганын, аны мисалы катары Кузбасс көмүркени чыккан жердеги Токой халкынын аянычтуу абалына токтолду.
Последние переписи 12 000, а я помню, что их раньше было 20 000.
Соңку эл каттоо боюнча шорлордун саны 12 000 болчу. Алардын саны мурдараак 20 000 экенин билем. 19-чы кылымдын ортосунда алардын саны биздин элдегидей эле болчу. 20-чы жылдар, революция, андан кийин улуттук чет жакаларда улуттук түзүмдөр, Орусияда Советтер Союзунда пайда боло баштаганда биз бириге албай калганбыз. Большевиктер Бийск, Кузнецк, Миңсуу уезиндеги Уруянхан крайындагы азыркы Алтай Республикасы, Алтай крайы, Кемеров облусу, Хакасия, Тувадагы түбөлүктүү калктардын биригишине жол берген эмес. Түпкүлүгү бир, бир элбиз. Чоң кыргызга эң жакын элдер ушулар го.
На самом деле один народ и наиболее родственный большому кыргызскому народу.
Дейт Бурунтой Бедиров. Ушу тапта түбү бирге элдердин өз эре маданий карым катышы аз-аздан жанданууда. Мындан 6 жыл илгери Бурунтой Бедиров алтайлык туугандары менен келип, Айкөл, Манас жергесинде Алтай Манас Талас коомун негиздеп, ортолук карым катышты күчөтүү ниетин билдирип кетишкен. Коомдун атынын жөн жайын Бурунтояга жайлоодон кыштоого көчүп келүү катары түшүндүрөт.
Древние времена, сейчас я все больше понимаю, когда опасность угрожала с юга, шла опасность, война.
Биз эмнеликтен анчалык алыс көчүшүбүздүн себебин азыр түшүнүп атам. Коркунуч түштүктөн келгенде, мисалы, Искендер Зулкарнайн сындуу каардуу душман келгенде, бул жерде жашагандар Сибирге, Алтайга оошкон. Коркунуч чыгыш тараптан чыкканда бул жака көчүшкөн. Кыргыз деген түрүлүп 1,5-2,000 жыл ичинде бул жака жылган, көчүшкөн, оошкон, жылып жүрүшкөн. Бул биздин баарыбыздын жалпы мекенибиз.
Передвигались сюда, передвигались, уходили, мигрировали. Это одна наша большая общая родина.
Ошентип кыйла кылымдардан кийин кыргыз менен Алтайдын карым катышын Бурунтой Бедиров таамай туюнткандай, Алатоо Тянь-Шандан Алтайга кайра улуу кыргыз жолун калыбына келтирүү аракети башталды. 18-чы кылымга чейин Алатоодон Миңсуу ойдуңуна созулган түндүк жолу, Улуу Кыргыз жолу деп аталган. Улуу жол эми маданият, билим аркылуу улантылып, түбүр элдердин карым катышынын өнүгүшүнө өөлгө түзүшү керек. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу каарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын. Thank you. Бишкекте саат 7:30 азаттык радиостан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума, апрелдин 15-и таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттык Плюс телеберүүбүздүн радио үчүн чыгарылышын угаласыз. Таңкы азаттыктын бул бөлүгүн обого мен улан Алымкул уулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлар алар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Кутмандуу таңыңыз менен. Баш кеңсеси АКШда жайгашкан журналисттерди коргоо комитети түрк расмийлерине кайрылып, журналисттерди коргоо боюнча зарыл чараларды иштеп чыгууга чакырды. Буга Түркиянын түштүк чыгышында согушкерлердин кол салуусуна кабылган сириялык журналисттин окуясы себеп болгон. Тележурналист Мухаммед Захир Аш-Ширкатты ушул жекшембиде Газантеп шаарындагы элчи болгон жерде атып кетишкен. Ал 12 апрелде ооруканада каза тапкан. Кол салууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнө алган. Мухаммед Захир Түркия аймагында өлтүрүлгөн сириялык 4-үнчү журналист. Адам укуктары боюнча эл аралык федерация жана кыйноолорго каршы эл аралык уюм кыргыз бийлигине кайрылуу жолдоп, чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамды кабыл албоого чакырды. Кайрылууда эгер мыйзам кабыл алынса, Кыргызстан демократиялык жолдон таяры белгиленет. Жогорку кеңеш кечээ чет элдик тыңчылар жөнүндөгү мыйзамды экинчи окууда кабыл алган, ага 73 депутат макул деп добуш берсе, 35 каршы болгон. Чет жактан каржыланган бейөкмөт уюмдарды агент деп атап, көзөмөлдү күчөтүүнү караган мыйзам долбоору буга чейинки чакырылышта жазылган болчу. Эреже боюнча мыйзам парламентте 3 окууда кабыл алынгандан кийин президенттин кароосуна жөнөтүлөт, мамлекет башчыга кол койсо күчүнө кирет. Кырым татарларынын мажилисинин ишмердигине тыюу салуу боюнча чыгарылган чечимди эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму сынга алды. Уюмдун билдирүүсүндө бул тыюу салуу Орусия аннексиялап алган Кырымдагы этностук азчылыктын укуктарын одоно түрдө бузары айтылат. Мажилис төрагасы Рефат Чубаров да бул тыюу салууну сындап Facebook-тагы баракчасына аны кылмыштуу кадам деп жазды. Кырым жарым аралынын прокурору Наталья Поклонская 13 апрелде Кырым татарларынын элдик мажилисинин ишмердигине тыюу салган чечим чыгарган. Ага ылайык мындан ары мажилис коомдук жыйындарды өткөрө албайт. Маалымат жайылтууга жана банк эсептеринен пайдаланганга да акысы жок. Көзөмөл органынын чечими мажилисти экстремисттик уюм деп табуу жана биротоло ишин токтотуу боюнча сот тыянагы чыкканга чейин күчүндө болот. Кырым прокурору Поклонская 15 февралда мажилиске тыюу салууну өтүрүп сотко кайрылган эле. Бул кадамга ал Кырым татарларынын суранычы менен барганын билдирген. Кырым татарлары жарым аралдагы 2 миллион элдин 15% түзөт. Алардын көбү аймакты 2014 жылы Орусия аннексиялоосуна каршы болушкан. Андан бери мажилис лидерлеринин айрымдары камалып, кээ бирлерине издөө жарыяланган. Кыргызстанда тышкы сооданын жана экспорттун көлөмү азайууда. Экономика министрлигинин маалыматына караганда, январь-февраль айларында тышкы соода жүгүртүү 613 миллион доллар болду. Бул былтыркы жылдын алгачкы 2 айына салыштырганда дээрлик 27% төмөн. Ошону менен катар өлкөдөн сыртка товар экспорттоо алгачкы 2 айда былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырганда 18% кыскарды жана 203 миллион долларды түздү. Буга алтын, пахта, сүт азыктарын жана жашылча жемиштерди сатуу көлөмү азайганы себеп болду. Тажикстан президенти Эмомали Рахмондун кызы 38 жаштагы Озода Рахмон парламенттин жогорку палатасына мүчөлүккө талапкер болду. Азыр президенттик аппараттын башчысынын милдетин аткарып жаткан Рахмондун талапкерлигин дүйшөмбү шаардык кеңешиндеги депутаттар көрсөтүп, бир добуштан колдоо тапты. Тажикстандагы Азия Плюс агенттиги мамлекет башчынын кызынын талапкерлиги эч кандай атаандашсыз сунушталганын жазды. Озода Рахмон быйыл январдан президенттик аппаратты жетектей баштаган, ага чейин тышкы иштер министрлигинде иштеген. Парламенттеги жогорку палатанын 33 мүчөсүнүн 25 жергиликтүү депутаттар тандайт, калган 8 президент дайындайт. Алардын баары башка кызматтарда иштегенге акылуу. Кыргызстанда күзүндө өтө турган көчмөндөр оюндарына ыктыярчыларды чакыруу башталды. Оюндардын расмий сайтындагы кабарга ылайык, катчылык бул жаатта биринчи кезекте студенттерге үмүт артууда. Ыктыярчылар уюштуруу иштерине көмөктөшөт. Арыздарды кабыл алуу 20 апрелге чейин жүрмөкчү. Бүткүл дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюндары 3 сентябрда башталып 8 сентябрга чейин Чолпон Ата шаарында уланат. Анда түрдүү мамлекеттерден келген 40 ашык команда 26 улуттук спорттун түрү боюнча ат салышат. Новосибирскте кечээ 14 апрелде ачылган 3 күндүк эл аралык туристтик көргөзмөгө Кыргызстан да катышууда. Тышкы иштер министрлигинен кабарлашкандай, туроператорлор, авиакомпаниялар, туризм департаментинин өкүлдөрү жана Новосибирсктеги консулдуктун кызматкерлери Кыргызстанга келип, эс алуунун артыкчылыктары, быйыл өтө турган 2-чи көчмөндөр оюндары тууралуу маалымат берип жатышат. Көргөзмө шаардагы ири экспоцентрде өтүп жатат. Ал жерде Кыргыздын боз үйү тигилип, ичине улуттук тамак аш коюлган. Көргөзмө бүгүн жыйынтыкталат.
Акыркы кабарлар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Асиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Чет жерде окууну каалаган жаштар арбын, бирок көбү башка өлкөлөрдөн билим алуунун жолдорун биле бербейт. Чет өлкөдөгү окуу жайларга кантип тапшырып, кандай жолдор менен өтүүгө болот? Азаттык плюс телепрограммабыз кезектеги чыгарылышында мына ушул сыяктуу суроолорго жооп издеди. Азыр назарыңызда кабарчыларыбыз Айгерим Акылбекова жана Токтосун Шамбетов даярдаган берүүнүн радио үчүн чыгарылышы.
Соңку кездери чет өлкөдө окууну каалаган жаштар көбөйдү, бирок алар кайдан кандай маалымат алып чет өлкөгө тапшырууну биле беришпейт. Көпчүлүктүн түшүнүгүндө чет өлкөгө чоңду же болбосо байдын балдары эле тапшырат деген түшүнүк калыптангандай.
Салам достор, Ооба Азаттык Плюс. Биз бүгүн чет өлкөдө окуу мүмкүнчүлүгүн талкуулабыз. Эмесе алдыда жарым саатта бизден алыстабагыла.
Расмий маалыматтарга караганда, мына ушул 15 миңдей жараны Кыргызстандын учурда чет өлкөдө билим алып жүрүшөт, бирок бир миңдей гранттык орун берилет ушул чет өлкөгө барып биздин жарандар бекер билим алып келүүгө.
Бирок эстешим айтып өткөн мүмкүнчүлүк тилекке каршы баарына эле келе бербейт экен. Мисалы ушул биздин студиябыздын коногу Сагын, сиз буга чейин Малайзияда билим алып келгенсиз, бирок андан мурда Орусиядагы жогорку окуу жайлардын бирине тапшырууга даалат кылган элеңиз. Тилекке каршы ишке ашпай калыптыр, эмнеден улам, эмне болду эле?
Коррупция үчүн ал жака
Сагын Балтабаев
достор менен бүт баарыбыз тапшырып даярданып, тесттерди өтүп, анткени результаттар чыкканда ал жак вообще башка фамилия болгон да.
Кандай коррупциялык жолдор? Сиз коррупция деп атпайсыз, мындай чечмелүү айтып берсеңиз да, барганда эмне деп коюшту, же ачык эле айтышты?
Жок, эч нерсе деген жок, просто фамилиялар чыгышты, болду. Анткени биз эч нерсе деп албайбыз, по приказу министра деп эле коюшту, болду.
Сиз мыкты тапшырганыңызды кайдан кантип далилдейсиз?
Жок, мен мыкты эмесмин, просто башка фамилиялар болгон да, катышпаган адамдардын фамилиялары болгон.
Мындан улам сиз тааныш билиш же болбосо орундар сатылып кетти деп шектешип атасызбы?
Конечно.
Силер ушул сынакты кандай иретинде тапшыргансыңар? Кирип кадимкидей эле дилбаян жазгансыңарбы, же болбосо онлайн интернет аркылуу кандай өттү эле?
Жок, бул ФСБ деген тапшырылат, эме отбор болот экен да, СМБ-данчы. Ошо чуркап, тест, IQ, английский, знание, ошону бүт баарын тапшырып.
ФСБ-га?
Ооба, ФСБ.
Өзүңүзгө ишенгенсиз мындайча айтканда?
Конечно, 2 жыл даярданып.
Бирок баары тилегиңизди ишке ашырдыңыз да, чет өлкөдө окуйм деген?
Ооба, ата энелерим, апам, атам Малайзия жөнөтүштү, ошол жактан окуп иштеп, азыр өзүм компаниям бар да.
Ал эми Малайзияга кандайча тапшырып калдыңыз? Ал жакта кандай окуу жайда аяктадыңыз?
Ал жакта элчиликте биздин кошуналарыбыз иштечү эле, ошолор менен сүйлөшүп, ошол жака барып калгам да.
Чолпон айым, сиз болсо Орусияда билим алып келдиңиз. Тилекке каршы мынакей Сагын айтып атат, мен ишке ашпай калды деп, бирок сиз билим алып келгенсиз. Сиз кандай тапшырдыңыз эле, анан кантип өттүңүз? Же сиз мындай тааныш билиш менен өттүңүзбү?
Жок, тааныш билиш менен эмес, мен 2 жыл чуркап анан өткөм.
Чолпон Аркабаева, журналист.
Москва мамлекеттик университетти аяктагам, журналистика факультетин. Бирок мындай болгондо мен ага чейин БГУ-да 3 жыл окуп, анан конкурс менен өтөйүн десем, биринчи жолу өтпөй калгам.
Сиз дагы?
Мен дагы. Бирок айта кетейин, бул жерде коррупция жок болчу. Бир да чиновник, бир да адам менден бир тыйын да сураган жок.
Эмне болуп өтпөй калдыңыз? Сиз жакшы даярданбай калдыңызбы?
Биринчи жылы мен өтпөй калган себебим академическая разница деп коет да, ошол нерсе чоң болуп калды.
Окуу программасы башкача.
Окуу программасы башкача, анан үчүнчү курсту аяктагандан кийин өттүм.
Бирок сиз менен өткөндө бир ошондой жол менен өткөндөр болдубу? Тааныш билиш.
Мисалы үчүн Москвада окуп жүргөн кыргыздар, башка университеттерде алар айтып жүрүштү, мен 3000 доллар, 5000 доллар, кээ бирлери 10000 доллар берип өткөм депчи. Бирок мен азыр вуздардын аталышын айтпай эле коеюн студенттердин атында, бирок ошондой фактылар бар болчу да.
Ушул жерден суроо, алардын баары эле окууну аяктап келишти ийгиликтүү, же айрымдары окуй албай кетип калышты?
Бир 70% аяктайт.
Ушул маселеде билим берүү министрлиги кызыктар болушу керек эле. Мисалы, чет өлкөдөгү билим жөнүндө программа тартып атабыз десе, министрлик биринчи келип ушул теле аркылуу мындай пайдаланыш керек да. Ай, мындай окуу жай бар.
Жокто эле маалымат берип.
Чет өлкөдө мындай окуу жай бар. Бирок эки күндөн бери биз чалдык, жөндүү да маалымат алган жокпуз, өкүлүн да жибере алган жок. Мына бош орун ушул жерде турат. Бул министрликтен келген орун болчу. Ушул келип ушул жерде өзүнүн мүмкүнчүлүгүн пайдаланса болбок. Бирок биз программанын аягына чейин аларда маалымат алганга аракет кылабыз. Болбосо талкуубузду уланта беребиз.
Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, 2015-жылы 14651 студент чет өлкөгө билим алууга кеткен. Алар Орусия Федерациясы, Түркия, Кытай, Түштүк Корея, Европа, АКШ, Германия жана КМШ өлкөлөрүндө. Орусия Федерациясы 2016-2017 окуу жылында 300 гранттык орун бөлүп берди. Малайзия өлкөсү болсо 15 гранттык орун бөлүп берген. Көз карандысыз мамлекеттердин шириктештиги: Казакстан 5 орун, Белоруссия 5 орун, Тажикстан 25 орунду акысыз билим алууга бөлүп берген. Кененирээк маалыматты Билим берүү жана илим министрлигинин сайтынан табыңыз.
Ага чейин эми бул орунду бош кылбай, биз ушул билим берүү жатында Хадис, азыр Сибат билим берүү мекемесинде иштеген Жапар мырзаны чакырып алып, анан талкуубузду уланталы. Соңку жылдары ушул Бишкекте чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууга даярдаган атайындагы жеке компаниялар, жеке ишканалар да пайда болгон эле. Алардын биринин өкүлү отурат бизде азыр Алтынбек мырза. Деги эле сизге, балким Жапар мырза, же болбосо ушул сиздерге суроо узаткым келип турат да. Биз азыр мына программабыздын башында айтып өттүк, миңге чукул гранттык орун бекер берилет деп. Бирок бул албетте расмий так сан эмес, себеп деген биз анын дагы себебин түшүндүрдүк. Министрликтен өкүл жок, балким бул маалымат дагы туура эмес болушу ыктымал. Бирок ошол эле учурда сиздердин кабарыңар барбы? Ал орундар кандай тартипте бөлүнөт, кандай тартипте, кимдер аларга барып тапшырып атат, кимдер билим алып атат дегендей?
Амасаров, бул биринчиден гранттык орундар миңге чукул деп атасыз сиз. Чындыгын айтканда канча экенин мен так маалыматым жок экен, эгер өкүл болсо айтып берсе жакшы болмок. Бирок биздин кылып аткан ишибиз боюнча бизде
Жапар Кыргызбаев, Себат билим берүү мекемесинин башкы мүдүрүнүн орун басары.
25-30% пайызын чет мамлекетке жиберет экенбиз. А бирок алардын арасынан канчасы гранттык орундар менен кетип атат, а канчасы жанагы контракттык негизде кетип аткан боюнча мен так маалыматым азырынча жок экен, эми сиздерге сан айтып бере албайм.
Ушул жагдайда иштеп жүрүп, ушул абалды билип жүрүп, бизде кандай абал? Министрликтин ишине мындай ичиңиз чыгабы, канааттанасызбы?
Эми мен министрликтин ишине сындай турган эксперт эмесмин. Мындайча айтканда, чынын айтканда, биз өзүбүздүн ишибизди өзүбүз аткарып атканга аракет кылып атабыз. Биз өзүбүз жеке менчик мектеп болгон үчүн, жеке менчик мекеме болгон үчүн аларды сындай албайт экенмин. Бирок биз колдон келишинче маалыматтарды биз министрстводон сураганыбызда биз өзүбүзгө жеткиликтүү маалыматтарды алганга аракет кылабыз. Биз ушуга канааттанарлык биз маалыматты алып эле жүрөбүз. А бирок көбүнчөсү биздин өзүбүздүн өкүлчүлүктөр чет мамлекеттерде болгон үчүн көбүнчө ошолордон маалыматтагы көбүнчө алганга аракет кылып, ошондор аркылуу жибергенге аракет кылып жүрөбүз.
Түшүнүктүү. Ушул эле суроону Сагы мырза сизге узатайын да. Сиз биринчисинде мынакей өкмөттөн, министрликтен көңүлүңүз калды, Малайзияга окуп келдиңиз. Анан окуп келгенден кийин кайра эми Малайзияга тапшырууга студенттерди даярдаган атайын бир ишкана ачтыңыз, э? Азыр студенттерди даярдап жатасыздар. Эмнеден улам? Дагы деле министрликке ишенбей жатасызбы?
Жок, мен Малайзияда иштеп жүргөндө 6 жыл иштеп жүргөм ал жакта. Анан кийин иштеп атканда эле дайыма бирөөлөр чалып калчу эле да, кантип барам, кантип окуйм деп калчу эле да. Анан кийин ошол жакта окуган студенттер көбүнчө жалоба беришет, мындай көп алып алышты акча, консультация мынча төлөдүм депчи. А ошондон кийин ойлодум, сиздин бияктан компанияны ачып бекер консультация берип, Гер университет менен контракт жазып, алар студенттерге бекер билет берип, анан Малайзиядан тозуп алып сим карта берип, бүт условиялар беребиз да.
Азыр абалды кандай баалайт элеңиз?
Азыр билбейт экенм, а сураган эмесмин да.
Алтынбек мырза, сиздердин компанияңызга караганда жардам сурап кандай студенттер, эмнеден улам кайрылышат? Бул атайын өзүнүн аракети менен өтпөй калгандарбы, же кандай?
Алтынбек Бегалиев, Логос билим берүү борборунун жетекчиси.
Билим берүү министрлигинин иши жөнүндө айта турган болсом, чет өлкөгө билим алууга гранттык орундар канча, кандай бөлүнөт? Ушул маалыматтар жетишсиз. Албетте, министрликтин ишине баа бергим келбейт, бирок маселен Казакстанды алсак, чет өлкөгө кетирген фонддорду бириктирген орган иштейт. Биздеги мурда 21-чи кылымдын кадрлары деген программа сыяктуу. Ал эми азыркы учурда чет өлкөгө окуу боюнча эч жерде эч кандай маалымат жок.
Мисалы, бизде ушул президенттин аппаратынан дагы чет өлкөгө кетирген.
Совершенно верно.
Ушуну эмне себептен ушул президенттин аппаратынан кетирет?
Я, к сожалению, не склонен давать оценку государственной структуре, но я бы сказал, что как моё.
Мен айтпадымбы, министрликтин ишине баа бербей эле койсом деп. Бирок менин сунушум чет өлкөгө окууга жиберип борборлоштурулган орган болсо дейт эле.
Мисалы, жөнөкөй студентке эми президенттин аппаратынан ал барыш кичине чочундурак көрүнөт да? министрлікке қарағанда.
Тура. Сіз менің, я согласен полностью с вами, потому что
Ова, мен сізге қошылам. Ушул маселе менен Билим берүү министрлиги иш алып барса болмок. Жөнөкөй жарандар президенттин аппараты чет өлкөгө окууга жиберерин кайдан билет? Мен билишим мүмкүн, бирок алыска айылда жашагандардын такыр маалыматы жок.
Саша, Азбаткен, они могут не знать.
Рахмат, биз дагы чечүү жолдоруна кайтып келели, азыр кантип тапшыруу жолдору. Анан ага чейин Муратал мырзага сизге сөз берсек, Муратал мырза Жапонияга 2 жылга кетип атасыз, э? Мамлекеттин программасын окуганда. Кантип тапшырып калдыңыз?
Рахмат, мен ушул баягы мамлекеттик
Муратаалы Үч Кемпиров Дене тарбия жана жаштар агенттигинин адиси.
Бизде мамлекеттик органдардан мына мамлекеттик кадр кызматы менен Япония эл аралык кызматташуу агенттиги магистранттар үчүн 2 жылдык окууга стипендияларды берүү конкурсун жыл сайын жарыялайт. Бул муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлер үчүн 2006-жылдан бери 150 киши, ооба, жыл сайын 15 киши ал жака барып окуп келет. Анан 3 жыл ичинде мамлекетте иштеп бериши зарыл да. Мындан сырткары мен азыр бул жерде айтып атат, мамлекеттик линия менен кеткен бар, багыт менен. Бул бардык стипендияны камсыз кылат. Ошол эле экинчи жагын мен алат элем. Азыр мен өзүм эле 3-4 окуу жайга, мисалы Стэнфорд университетине мен өзүм кат жаздым да. Алар мага жооп беришти. Эң топ мына топ 10 деген университет 10 ошолорго мен кат жазам, мындай өзүм баасын сурап, кандай багыттар менен окутасыңар да, калай берсе Гарвард университети да бүгүн жооп берет. Бүгүн мен айтат элем, бир гана министрликке карап отурбаңыздар жаштар. Сиздер түздөн түз ошол атайын сырткы байланыштар бөлүм бар, ар бир университетте бар. Мына ошол жакка сиз түздөн түз кат жазсаңыз болот.
Пайызга чукул маалымат интернет булактарында бул англис тилинде. Азыр өз алдынча жанагы TOEFL деген, IELTS деген эмелер бар да. Ал интернетте бекер даярдоо курстары деле бар. Муну ошондой багыттарды биз студенттерге, окуучуларга көрсөтүп айтышыбыз керек да. Анан дагы бир нерсе, жанагы биз баягы түртмө болуп калганда биздин балдарчы 11-нчи класска келгенде ата-энеси балам 11-ге келип калыптыр, кайсы кесипти тандайлы. Муну азыр издеп атат да университеттер. Чет өлкөгө баруу үчүн бул абдан уже кеч, 2 жыл кеч болуп калды. Чет өлкөдө 31-чи мартка, көп университеттер 31-чи мартка чейин документтерин алат. Баардыгы интернет аркылуу жөнөтсө болот. Бүт баардыгы интернет аркылуу документтерди жөнөтөт, интернет аркылуу бүт баары бүтөт. Анан 31-чи марттан ошол апрель айы, майдын бирине чейин алар чечим кабыл алат да, биз бул баланы окуга алабыз, албайбыз. Анан дагы бир жакшы жери, интернеттен бир тапшырганда бир 10-15 университетке документтин жөнөтө болот да. Документтин жөнөтүп, анан күтөт жыйынтыгын. Анан кээде болуп калат, бир эле бала бир 6-7 университетке өттүм деп эме келет да, мындай кагаз келет. Анан ошондо анан кийин баягы соодалаштырылат да. Бияктан азыр ачылат, мына кайсыл факультеттери бар, мына бул бакалавр программасы, бул магистратура, докторантура, анан бул continuing education жана улантуу, непрерывное образование. Баалары канча турат, кандай курстар, календар, академический календар, кандай расписание, кандай. Бизде мисалы расписание деканат түзөт, бул жакты мен өзүм түзөм да. Apply online, мына интернет боюнча эле документиң тапшырсаң, арыз берсең болот. Декабрдын 15-нен кийин саат 5:00 кийин уже документин алынбайт. Анан кийин 10 жуманын ичинде эме келет, жооп келет. Университет тандаганда да университеттин баягы рейтингдери бар да, атайын жылда рейтинг чыгат, университеттин рейтинги чыгат. Ошондо ар бир кесипке жараша, кээ бир университеттер медицина жагынан абдан рейтинг өйдө жогору, жанагы дүйнө жүзүндөгү 100 мыкты университеттин ичине кирет. Кээ бир университеттер IT технология жагынан, кээ бир университеттер билим берүү жагынан, кээ бир университеттер юридикалык жактан.
Араңарда чет өлкөдө окуп келген студенттер бар, э? Кол көтөрсөңөр. Сиз жалгыз элесизби? Калгандары окуйм дегендер бар, э? Окуйм дегендер барсыңарбы? Чет өлкөдө билебиз, э, окуу балким эгерде гранттыкка элешсең эми албетте бул бекер болушу мүмкүн, бирок баары бир деле өзүнүн ошол эле чыгымдарды толтура. Бекер эмес, мындайча айтканда бир топ акча кетет. Кыска суроо, силер канча акча берет элеңер ушул натыйжалуу бир эффективдүү билим алууга чет өлкөдө? Мисалы сиз.
Мисалы үчүн
канча акча аябайсыз?
Мен акчаны аябайт болчумун, анткени мен ата энем деле чет өлкөдө билим алып
Мирбек Кулчонов.
Эмнеге?
Кыргызстанда калып, Кыргызстанда билим алгым келет да. Эми мындай статистика айтып кетейин, былтыркы окуу жайларды бүтүргөндөр региондордун 80% айылдардан келгендер, Бишкек келип тапшырышат да университеттергечи. Ал эми Бишкекти Бишкектин мектептерин бүткөн окуучулар 80% чет өлкөлөргө кетет. Бул жактан да карап көрсөк болот да.
Баары бийиктиди каалайт да. Бишкек Бишкекти көрдүк, эми башка жака кеткиси келет.
А эмне үчүн региондогу жаштар башка өлкөлөргө барып билим ала алышпайт?
Сиз кандай ойлойсуз? Сиз мисалы региондон келдиңиз да?
Ооба, региондон келген.
Эмнеге сиз чет өлкөгө барыңыз келген эмес?
Мен деле баргым келет, бирок эми кандай десем
аякты мүмкүнчү
да, возможность жок да.
Мен ушулга кошулбайт элем. Мен
азыр жаштарга берип койгул, жаштар да сүйлөсүн.
Региондон эле келген адам катары бир региондон келип
балдар, мында мен 35 жашка чыктым. Мен региондо Ала Букада туулуп өскөм, мектепти бүткөм, силерге окшоп эле. Анан мен бир нерсени каалайт элем, ушул Япония, Германия, Америка, Англия мамлекеттер менде приоритет болчу. Мында баары бир техникалык, инженер, экономикалык билим алуу боюнча. Мен ошол боюнча эч качан токтотподум. Азыр билөлүмүн, бирок ушул убакыт эми жетип келди окшойт да. Мага ушундай шанс пайда болду. Ошол ишеним эң негизгиси экен да.
Өзүнө ишеним.
Мына сиз айтып атасыз, жок депчи, мүмкүнчүлүк издесеңиз табылат.
Баарына бирдей. Шаарды
айке, бирок бир суроо, сиз микрофон бербей турсаңыз, бир суроо. Мына 35 жашка чыкканда мен кыялымды ишке ашырдым деп атпайсыз Японияга. Бирок жыйынтыгы кандай болот эми?
Мен ойлойм, бул сүйгөн ошол жумушту сүйсөң, ошол жумушка кызыксаң, умтулсаң, ал сен ошол багытта жакшы.
Мисалы, Кыргызстанда 50 чыккан киши пенсияга чыгып,
50 чыкса дагы окуп эмне кылат?
Тирекчи дам кайда керек болсо?
Окуу эч качан кеч болбойт. Бул ишенип аракет кыла бериңиздер.
Азаматсыз?
Жакшы нерселерди айтып кетти.
Түмөнбай Абдинаби уулу.
Сиз дагы бир канча жыл издеп жүрүп анан жетип атасыз да. Демек бул жерде бир маселе бар да. А мамлекет негизи мына билим берүү министрлигинин өкүлдөрүнө суроо берейин дедим эле. Мына өткөндө бизде жарыяланды маалымат. Малайзиядан 15 орундук гранттык орун келген окуу жайдан. Ошол күнү 2 жумадан кийин бир канча студенттер келди, ошол боюнча силерден маалымат алалы дедик деп. Мен жеке өзүмө Facebook аркылуу кайрылгандар болду. Мындан эмне деген маалыматты чыгара алабыз? Биздин билим берүү министрлиги бул боюнча эч кандай маалымат бере албайт. Тактап айтканда, мына жалпы республикалык тестирлөө жөнүндө айылда билбегендер бар. Мына эми сыртты жөн эле коюп туралы. Мына демек бул мүмкүнчүлүктү, бул милдеттин негизи бул жердеги биздин бирикмелер же болбосо фонддор эмес. Негизи биринчи орунда билим берүү министрлиги моюнга алыш керек эле. Туурабы? Демек ошол боюнча мисалы ар жерде райондук бөлүмү бар, алардын шаардык бөлүмдөрү бар. Мына ошол адамдарды маалымдар кылса, жалпы республиканы масштабдуу түрдө камсыздоо мүмкүн. Мына сиздер айтып атасыздар, эми сиздердин албетте жакшыңыздарга рахмат. Бирок мындай бирикмелер, мындай фонддор мисалы мен жашаган Баткенде жок. Болгону жалпы республикалык тестирлөөгө даярдаган бир эле фонд бар. Анда эле эч ким атаандаштык жок ал жерде. Ал болсо болгону республикалык тестирлөөгө даярдайт. Чет мамлекет Баткендеги жашагандар үчүн көпчүлүгүнө кыял болуп саналат да чоң гана. Максат ишке ашуу үчүн албетте анда эле бир пландар болуш керек, жол көрсөтүлүш керек.
Жөн эле жок, мен максат койдум дей бербей, э?
Ооба.
Эми баардыгыңыз эле 40га чейин күтпөйт да, чыдамдуу эмес да.
Баары эле сиздей сабырдуу эмессиң чындап келгенде.
Мейли Байкен, бирок чыдамкайлыгына да окшоп алат болсо.
Региондон келгем, Жалал Абаддан. Бул Мурат Албайке туура айтып атат, адам издениш керек да.
Азамат Айтбаев.
Бул жактан Байке айтып атат, президент аппаратына түз барыш бул эми кыял болуп калат атат.
Сиз канча жаштасыз?
Мен өзүм 20 жаштамын да.
35 жашка чейин да 15 жыл бар.
Жок, 15 жыл бар.
Бекер окуганга аракет.
Адам издениш керек деп атат. Азыр текке бүтүрүүчүлөр деле өз убагын текке кетирип атышат да. Соцсеттерге кирип интернет бар. Мисалы мен президенттин аппараты менен өзүм түз байланыштым да. Айтып атат да, өзүм Кытайга барып окууну каалап атышмын да. Көптөгөн компанияларга бардым, алардын эми мындай айткан $3000 программа өзү турат экен да. Билет ал жакта жашаганым, мен окууга төлөгөн контрагым жетпейт. Президент аппаратта кайрылганымда ал жакта конкурс бар экен азыр. Эми мага кызыккандар болсо кайрылсаңыздар, адрестерин берейин.
Рахмат. Сизге суроо берейин ушул жерден. Сен 11-чи классың, анан президенттин аппаратына катышат белең?
Президенттик аппарат дегенде мен 3-чү курска келип билдим да. Министрликте дагы билгенбиз буга чейин. Министрликте эле билгенбиз. Бирок ал жерге кириш үчүн классика кийинип кел дегендер бар, бүгүн министр жок, эс алып атат дегендер бар. Демек мындай айтканда эми ал мүмкүнчүлүккө министрлик ачык эмес деп ачык айта алам.
Мындай болот да, эгерде студенттер же болбосо 11-ди бүткөндө башка мамлекеттерге өтүшөт.
Динара Назарматова.
Бюджеттик негизде деле өткөндөр болот. Мисалга өзүм айтсам, бюджеттик негизде деле өткөмүн, бирок ата энем каршы болуп мен бара албай калгам. Эми ошону ата энелерге кантип жеткирсек болот биз ошону? Эч кандай коркунуч жок башка жакка барганга, анан кийин жакшы эле окуп келгендер бар дегенде.
Чолпон Аркабаева, журналист.
Суроо берген кызга айтайын, адам өзүнөн болот да, барыш керек, окуш керек. Себеби бузулган адам Бишкекте да бузулат, айылында да бузулат. Анан ошого жараштуу Голова на плечах, орыстар айтмакчы. Все.
Айылда жаткан студенттер, шаардагы студенттер өзү истесе, эми калаган бир окуу жайга түш болушу мүмкүн да. Алар чет өлкөгө окуу десе эле, бүт эле ошол жердеги жогорку окуу жайда окуй бербей, кийин өзүнө да пайдасы тийген, мамлекетке да пайдасы тийген, иштеп кете ала турган мыкты студентти кантип тандайт?
Мыкты окуу жайды, катардагы окуу жайды тандай, катардагы эле студент тандай ала мы өз алдынча?
Я согласен.
Алтынбек Бегалиев, Логос билим берүү борборунун жетекчиси.
Жогоруда айтылган пикирлерге кошулам. Азыр 21-чи кылым. Маалымат технология өнүккөн заманда интернеттен Европанын эмес, Америка, Англиядагы көптөгөн окуу жайлар жөнүндө маалымат алып, кайрылуу тапшырса болот. Азыр бизге жүздөгөн окуу жайларга тапшыруу мүмкүнчүлүгү ачылды. Ошол окуу жайлардын бирөөнү мыктысын гана тандап алуу керек. Интернеттен маалымат алуу бул жакшы, бирок маалыматты тактап, анализдеп алыш керек да. Ал үчүн чет өлкөгө жөнөткөн фирмаларда иштеп, алардан дагы маалымат алыш керек. Интернеттен алынган маалымат айсбергдин чокусу эле. Ал маалыматтын баары түйүндө жатат деп айтар элем. Интернеттен эле алынган маалыматка ишенбей, сен тандап жаткан окуу жайга кандай пикирлер келгенин дагы окуп чыгышың зарыл.
Наших ребят и, соответственно, мы, ну, ища в интернете мы не сможем, так сказать, экспертно сделать хороший выбор.
Сиз кандай ойлойсуз? Ушул тиешелүү туура окуу жайды тандоо бул өзү окуу ушул студенттен көз карандыбы же мамлекет же болбосо ушул сыяктуу жеке компаниялар бир иш жүрүш керекпи? Балким бир мамлекеттик саясатта ошондой нерсе болуш керекпи?
Менин оюмча биринчи кезде мамлекеттик саясат болуш керек, а бирок айта кетейин, координация керек да, барыныч. Бары мындай скоординировавшись надо работать. И бир кеңешим бар да жаштаргачы. 8-9 класстан баштап уже профориентация деген сабакты өтүш керек да. К сожалению, азырынча мектептерде жок андай сабак. Бирок болуш керек, сөзсүз түрдө. Себеби адам 2-3 жылдын ичинде уже билип калыш керек да. Мен кайсы кесипке барып окуйм, Кыргызстанда барбы ошондой окуу жай мага жаккан. Жок болсо тилди үйрөнө башташ керек. Англис тилди, кытайча, башка тилди. Анан менин оюмча биринчи кезде билим берүү министрлиги профориентация деген сабакты.
Урматтуу достор, сиздер Азаттык Плюс программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн сиздерге чет өлкөдө кантип, кандай билим алса болот, ошол жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. А мына баардыгыбыз азыр сүйлөштүк, кантип чет өлкөгө тапшырса болот экен деп. Бирок эми чет өлкөгө өттүк. Бирок өтчү студент же ошол жака окуучу адамга канча акча талап кылынат? Бир да жолу айткан жокпуз да. Анан эмнелерге даяр болуш керек? Себеби тажрыйба көрсөткөндөй көбү бүтпөй алган учурлар да бар да ошол жерде. Ошол жөнүндө айтып берсеңиздер.
Кыска пикирлер жөнүндө.
Тил маселесин
көп. Эмнеге даяр болуш керек? Анан канча каражат кетирет?
Биринчиден тил маселесин көп айтып кетишти. Эми мен чындыгында мен салыштырып айтылган жокмун. Өзүбүздүн эле мекемелерди айтып кетем. Бизде 4 тил билип чыгып атат. Эми корусча, кыргызчаны баарыбыз эле билебиз. Түркчө, англисчени, англисчени биздин сабактар англисче болгон үчүн эми мыкты деңгээлде бүтүргөндөр бар, мыкты болбосо деле орто деңгээлде бүт барып сүйлөп чыгат. Бул жагынан биздин мындайча айтканда бүтүрчүлөрдүн бир плюсу бар да.
Бала жөнүндө айтып кетсек болот, бул дос балам Шанхайда окуган. Жөнөкөй үй бүлөдөн болчу, грантты алып аракет кылып окуп, бирок Шанхайда өзү кымбат шаар. Ал бир айда 200 доллар кетирчү тамак ашына жана башка. Бирок бул ал кандай калып жашачы? Башында тил үйрөнүп жүрдү, анан кийин велосипед алды. Кампустан чыккан жок. Жатаканада жатты. Жатакананын өзүнө болсо бир кап күлкүмүштү кылат окшойт, күрүч алды. Анан мультиварка алып туруп, ошону тамак алып жашап жүрдү да. Ошентип 6 ай бою окуду, бир күндө 10-12 сааттан. Анан кийин бул жарым жылдан кийин тилди көтөргөндөн кийин уже компанияларга иштеп, азыркы учурда 2000-3000 доллар бир айына таап жатат.
Система образования в других странах кардинально отличается от нашей.
Ал жакка барган балдар түшүнүш керек. Биздин билим берүү системасы менен алардыкы таптакыр бөлөкчө. Ал жакта окууга абдан жакшы көңүл бөлүнүшү керек. Ооба, легалдуу иштегенге болот. Бирок иш менен алек болуп кетип, окуу калып калбаш керек. Иштеп кетип, ишке алаксып окууну бүтпөй калгандар көп болот.
Урматтуу достор, өзүңүздөр талкууда көргөн көндөй уккандай албетте бүгүнкү заманда колду жайып эле мага бирөө алып келип бериш керек деген заман өтүп кетпедиби? Андыктан аракет кылсаң берекет дейт. Өзүң аракет кылсаң албетте океандын ары жагына да барып окусаң болот. Бишкекте эле туруп мыкты адис болсоң болот.
Ошондой эле чет өлкөдөгү болгон окуу жайлар боюнча сиздер Азаттык Чекит KG сайтындагы Чилистен түрмөгүнөн да кененирээк маалымат аласыздар. Жана ушул деректен Азаттык Плюсун бушул жана башка берүүлөрүн издеңиздер.
Сиз таңкы Азаттыктан Азаттык Плюс телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү кабарчыларыбыз Айгерим Акылбекова жана Токтосун Шамбетовтор сунуш кылышты. Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.